lagi dengan saya Dr. Phil Yudi Perbawaningsih, dosen Ilmu Komunikasi di program studi Sarjana 1 dan program studi Sarjana 2 Universitas Atmajaya Yogyakarta. Topik kali ini yang akan saya bahas adalah tentang komunikasi nonverbal. Ya. Komunikasi sendiri dipahami sebagai paling sederhana adalah proses penyampaian pesan dari seseorang kepada orang lain, ya, dengan melalui media tertentu dan tentu dengan efek tertentu, ya. Tapi juga ada pengertian yang sederhana yang lain, yaitu proses pertukaran pesan, ya, di antara dua orang atau lebih, ya, baik menggunakan media tertentu dengan efek tertentu, ya. Tapi untuk mengetahui lebih lanjut tentang pengertian komunikasi sudah dibahas di episode yang sebelumnya, dan teman-teman yang ingin mendengar jauh tentang hal ini dapat dilihat di episode pertama dari podcast Pengantar Ilmu Komunikasi. Nah, sekarang dilekatkan pada nonverbal. Ya, apa itu nonverbal? Nonverbal adalah jenis dari simbol. Apa katanya simbol dengan komunikasi, ya? Karena komunikasi itu adalah interaksi antar manusia yang menggunakan simbol, atau komunikasi itu adalah simbolik, ya. Dan simbol-simbol itu merupakan pesan, itu. Dan simbol itu ada simbol verbal dan ada juga yang simbol nonverbal. Tentang simbol verbal juga sudah dibahas di episode sebelumnya. Jadi jika ingin tahu lebih lanjut tentang simbol verbal, silakan untuk mendengarkan topik tentang komunikasi verbal. Nah, sedangkan simbol nonverbal adalah simbol yang di luar kata-kata, ya, yang bukan kata-kata. Simbol nonverbal yang bukan kata-kata itu bisa gambar, ya, kalau itu tercetak atau tertulis, dan kemudian juga gerakan tubuh, gerakan wajah, kemudian intonasi, volume suara, artikulasi, kemudian apa yang saya pakai, gaya rambut saya, apapun tindakan atau perilaku kita itu dapat menjadi simbol verbal, simbol nonverbal bagi orang lain, dan itu bisa kita pakai untuk mewujudkan atau menunjukkan atau menyampaikan ekspresi maupun perasaan kita, pikiran kita kepada orang lain. Nah, yang terkait dengan komunikasi nonverbal akan kita lanjut dalam segmen yang berikutnya. Fokus ke komunikasi nonverbal. Pertanyaan yang penting adalah, mengapa kita mesti belajar komunikasi nonverbal, atau mengapa kita mesti memahami dan bahkan menggunakan komunikasi nonverbal? Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, bahwa tidak ada hal yang bisa kita pakai untuk mendasari jawaban atas pertanyaan mana yang lebih penting, komunikasi verbal atau komunikasi nonverbal. Karena pada kenyataannya verbal dan nonverbal itu adalah satu paket. Artinya secara natural kita ketika berkomunikasi secara verbal itu akan bersamaan juga dengan komunikasi nonverbal. Dan pada umumnya dalam kondisi yang normal, pada kondisi yang sehat, maka komunikasi nonverbal itu mendukung komunikasi verbal. Demikian sebaliknya. Apa artinya yang dimaksud dengan mendukung? Mendukung itu artinya berkesesuaian. Misal, ketika komunikasi verbal kita bilang tidak, maka automatically kita, kalau kita pakai bahasa komunikasi nonverbal, maka kita akan menunjukkan tiga jari kita, ya. Kalau kita malah menunjukkan, diminta untuk menunjukkan 5 jari kita, itu malah agak sulit, karena itu tidak konsisten, gitu. Jadi pada manusia yang sehat, justru nonverbal itu akan mengikuti verbal.
Demikian sebaliknya, verbal akan konsisten dengan nonverbal. Jika itu tidak terjadi atau inkonsisten, satu kemungkinannya adalah bahwa manusia tersebut dalam kondisi tidak sehat, atau yang kedua adalah sengaja untuk membuatnya tidak konsisten untuk kepentingan atau tujuan tertentu. Ya. Nah, ada di sini diceritakan dalam buku yang saya baca ini ya. Ada 4 alasan yang kita belajar komunikasi nonverbal. Yang pertama itu adalah bahwa pesan-pesan nonverbal itu dapat mengkomunikasikan perasaan kita. Emang verbal nggak bisa? Verbal bisa, tetapi nonverbal jauh lebih dapat mengungkapkan perasaan kita, bahkan secara otomatis, ya, secara natural, secara ilmiah, secara spontan. Rasa sedih kita secara spontan akan ditunjukkan dengan simbol-simbol nonverbal rasa sedih. Misalnya wajah berkerut, bibir sudut bibir turun ke bawah, mata juga turun ke bawah atau kerut ya dan sebagainya. Itu dari sisi wajah, kemudian dari sisi apa bentuk tubuh atau bagaimana kita duduk, bagaimana kita berdiri pada saat sedih, itu juga secara otomatis akan mengikuti, menunjukkan satu paket, semuanya menunjukkan dalam satu pesan, yaitu sedih. Ya, jadi secara spontan atau secara natural, simbol-simbol verbal itu dapat mengkomunikasikan perasaan kita, ya. Dan yang kedua adalah bahwa pesan-pesan nonverbal itu lebih dapat dipercaya dibanding tanda-tanda verbal. Kenapa dapat dipercaya atau dapat lebih dipercaya? Karena terkait dengan pernyataan nomor satu, ya. Tadi kan satu alasan mengapa mempelajari komunikasi nonverbal, karena pesan-pesan nonverbal itu dapat mengkomunikasikan secara spontan perasaan dan pikiran kita, terutama pada perasaan. Dan kemudian oleh karena itu lebih dapat dipercaya. Artinya, rekayasa terhadap komunikasi nonverbal itu agak sulit dilakukan, ya. Walaupun bisa dilakukan, tapi akan lebih sulit dilakukan dibandingkan kalau kita memanipulasi komunikasi verbal. Kemudian yang ketiga adalah bahwa pesan-pesan nonverbal itu critical, sangat penting untuk membangun relasi yang lebih sukses gitu ya, terutama relasi interpersonal ya. Karena apa? Karena tetap ada kaitannya dengan poin nomor satu dan nomor dua. Dia lebih mudah dipahami karena itu bentuk ekspresi ya, secara langsung dari perasaan dan pikiran, kemudian lebih dapat dipercaya, sehingga untuk membangun relasi itu akan lebih mudah. Orang membangun relasi tentu akan berharap mendapatkan informasi-informasi yang original, informasi yang valid ya, yang tepat, sehingga dengan tanda-tanda atau simbol-simbol nonverbal ini orang akan lebih mudah percaya, akan lebih mudah memahami. Dan yang terakhir adalah bahwa pesan nonverbal itu, sebentar ya, saya buka bukunya. Melayani banyak fungsi yang beragam, multiple function. Artinya dia dapat menjadi substitute ya. Substitute itu menggantikan komunikasi verbal. Seperti saya kasih saya, kalian ingin mengatakan tidak, tapi kadang-kadang verbalnya tidak perlu dimunculkan dan diganti dengan gelengan kepala, ya. Itu ada sebuah teori yang dulu di podcast saya yang terkait dengan teori komunikasi. Ada teori yang mengatakan bahwa semakin erat hubungan, maka semakin lebih banyak komunikasi nonverbal yang dilakukan oleh relasi itu. Artinya ketika sebuah ikatan relasi interpersonal itu semakin akrab, semakin dekat, komunikasi nonverbal itu jauh lebih tinggi atau jauh lebih banyak digunakan dibandingkan dengan komunikasi verbal. Artinya simbol-simbol nonverbal atau tanda-tanda nonverbal itu dapat berfungsi untuk menggantikan ya pesan verbal. Tetapi di sisi lain ya, nonverbal itu juga bisa bukan substitute tapi komplement ya, saling melengkapi gitu atau saling menguatkan, tadi sudah saya bilang ya, ya dengan diikuti mengagumi itu kan menguatkan ya, itu komplementer ya, bukan mengganti tapi melengkapi. Fungsi yang berikutnya adalah dari tanda-tanda nonverbal itu bahwa disampaikan secara simultan, jadi dengan verbal message ya, itu yang tadi saya sebut dengan komplement. Kemudian yang ketiga adalah kontradiksi. Nah, bisa jadi bahwa simbol nonverbal dengan simbol verbal itu kontradiksi maknanya. Ini bisa terjadi tentu dengan tujuan tertentu ya. Memang ingin sengaja mengacaukan supaya orang lain tidak bisa memahami apa yang kita pikirkan, kita rasakan, atau memang sengaja ingin kita berbohong gitu ya, dengan membuatnya menjadi kontradiktif. Atau kalau itu dilakukan dengan tidak sengaja, maka kita bisa berpikir bahwa itu indikasi dari kebohongan seseorang. Yang berikutnya adalah bahwa tanda-tanda nonverbal itu meregulasi, mengatur ya, mengatur sebuah percakapan. Artinya mengatur percakapan itu perpindahan peran sebagai komunikator atau penyampai pesan. Itu dapat kita pahami dengan memahami simbol nonverbal. Jadi pergantian peran sebagai komunikator tidak perlu kemudian kita katakan secara verbal, misalnya, "Dah, gantianmu. Sekarang giliranku. Sekarang kamu lagi." Itu dalam percakapan sesungguhnya kan akan sangat jarang. Tapi yang terjadi adalah bahwa itu pergantian peran itu bisa terjadi secara mulus, secara spontan, karena sebetulnya masing-masing memahaminya dari simbol-simbol nonverbal. Misal ada jeda gitu ya. Kemudian tatapan mata. Menatap mata itu juga bagian dari, "Nah, sekarang giliran," gitu ya. Kemudian juga sebagai aksen ya, memberikan tekanan. Nonverbal itu memberikan tekanan. Ya, hampir mirip dengan komplimen tadi ya. Tetapi fungsinya lebih pada memberikan, menggarisbawahi gitu atau menekankan. Misalnya kita ingin mengatakan verbal itu bagian yang penting ya, misalnya, "Ini sangat penting." Nah, bagian yang ingin ditekankan oleh komunikator itu dibuat dengan intonasi yang tinggi dan volume yang keras. Intonasi dan volume itu adalah bagian dari tanda-tanda atau simbol nonverbal. Jadi begitulah fungsi ya, atau empat alasan mengapa kita perlu belajar komunikasi nonverbal dan belajar untuk memiliki kemampuan berkomunikasi nonverbal. Kembali kita bahas tentang komunikasi nonverbal atau komunikasi yang menggunakan simbol-simbol nonverbal, simbol-simbol yang bukan bahasa, simbol-simbol yang bukan kata-kata ya. Ada banyak sekali ya simbol-simbol nonverbal yang dalam buku yang saya baca ini disebut dengan istilah code atau kode ya. Kode atau simbol adalah sesuatu yang dapat digunakan oleh seseorang untuk menyampaikan perasaan, pikiran, dan pesan apa yang akan kita sampaikan ya, termasuk pesan yang akan kita pahami ya. Kita tidak akan bisa
mengkomunikasikan apa yang kita pikirkan atau apa yang kita rasakan kepada orang lain jika tidak kita wujudkan dalam bentuk simbol, ya, yang dulu kita sebutkan di dalam episode yang pertama dulu adalah proses encoding, ya. Jadi harus diwujudkan dalam bentuk simbol atau dalam hal ini adalah kode, dan simbolnya bisa simbol verbal maupun simbol nonverbal. Nah, beberapa contoh ya simbol-simbol nonverbal adalah yang pertama itu appearance atau penampilan kita. Nah, yang dimaksud dengan appearance itu apa yang tampak secara fisik ya, ya dari kita yang akan sangat mudah dilihat oleh pihak lain. Appearance itu menyangkut misal ukuran tubuh ya, bentuk tubuh, skin color, tekstur, hairstyle, clothing ya. Itu bisa juga menunjukkan, itu bisa juga sebagai simbol yang digunakan seseorang untuk mengkomunikasikan sesuatu ya. Sebagai contoh adalah hairstyle, gaya rambut ya. Kadang-kadang kita berpikir ketika kita ke salon itu kita hanya berpikirnya bahwa gaya rambut yang kita inginkan itu adalah gaya rambut yang kita sukai atau cocok dengan wajah kita atau bentuk wajah kita gitu ya. Atau kadang-kadang malah bukan persoalan cocok dengan wajah kita, tetapi juga yang lagi trendy ya. Misalnya model punk atau model pop atau apa yang bertahap-bertahap apa itu namanya trap gitu ya, atau keriting atau short cut ya, short hair atau long hairstyle kan gitu. Itu kadang-kadang hanya didasarkan pada tren atau keinginan kita semata, tetapi sebetulnya pilihan atas gaya rambut itu bisa juga menunjukkan apa yang ingin diperlihatkan orang itu kepada orang lain ya. Ketika saya memutuskan untuk memotong pendek rambut saya dengan gaya-gaya tomboy gitu ya, yang ingin saya komunikasikan kepada orang lain bisa jadi adalah saya ingin dinilai atau dilihat orang lain sebagai seseorang yang tomboy, yang maskulin, yang tegas, yang segala karakter yang dilekatkan pada maskulinitas ya. Dan sebaliknya kalau saya memutuskan untuk tetap mempertahankan rambut saya yang panjang atau bergelombang, saya mungkin ingin mengkomunikasikan kepada orang lain atau saya ingin orang lain memahami saya ya itu sebagai orang yang feminin, yang sangat perempuan ya, halus ya, lembut begitu ya. Jadi apapun hairstyle, gaya rambut kita itu bisa menjadi simbol dari apa yang ingin kita komunikasikan dan juga bisa dipakai orang untuk memahami siapa kita, okay? Atau dipakai orang untuk menebak apa yang ingin kita katakan atau ingin kita sampaikan. Demikian juga baju ya yang kita pakai. Ya, sama seperti gaya rambut ya. Kali ini kita kalau saya mau berangkat kerja itu saya buka lemari dan biasanya saya akan terduduk lama di sana menatapi tumpukan-tumpukan baju itu mana yang akan saya pilih, dan ketika pada akhirnya saya memilih warna biru, kemudian saya pikir-pikir kenapa ya kok saya memilih warna biru. Mungkin bukan persoalan karena baju itu yang paling atas sehingga mudah diambil atau baju itu yang paling rapi karena tertaruh di atas, tapi bisa jadi adalah waktu itu saya ingin orang lain melihat saya itu sebagai sosok atau seseorang yang kalem, yang damai, ya, seperti lautan gitu, nyaman gitu. Atau saya ingin komunikasikan pada orang lain bahwa saya penyuka warna biru, ya, bukan merah, bukan putih. Nah, seperti itu. Jadi banyak lagi ya yang namanya cue nonverbal, cue tanda-tanda nonverbal yang ditunjukkan melalui appearance, ya, penampilan. Yang kedua adalah terkait dengan gesture. Ya. Terkait dengan gesture atau postur atau body movement, ya. Ini ada tiga hal penting: body movement, gesture, dan postur. Postur itu adalah postur kita ketika kita duduk, ketika kita berdiri, ketika kita berjalan, ya, itu akan menunjukkan postur kita gitu. Ketika kita berdiri itu kita condong kemana, tangan kita diletakkan di mana, apakah terlipat di atas dada atau tergantung simetris di samping tubuh kita. Kemudian kaki kita bagaimana, apakah kaki kita menyilang, kaki kita, nah, itu semua adalah postur, ya, postur tubuh, ya. Postur tubuh itu bukan ukuran badan, tinggi badan bukan, tetapi bukan gerakan, tapi apa yang kita tampilkan dengan tubuh kita, ya. Di sisi lain juga ada gesture. Gesture itu gerakan, ya, gerakan dari tubuh kita, ya, ketika kita berjalan, ya. Nah, di dalam gesture itu kita kenal istilahnya kinesik, ya. Jadi human movement, gesture, dan postur tadi itu disebut sebagai kinesik, ya. Kinesik itu saya bacakan dalam bahasa Inggrisnya, general term for human movement, gesture, and posture. Posture and movement are greatly affected by self-esteem and emotional state. Ya, postur dan gerakan tubuh kita itu sangat dipengaruhi oleh self-esteem, ya, bagaimana kita memaknai diri kita, menghargai kita sendiri, dan juga ekspresi emosi kita gitu. Kita sedang marah, maka posturnya akan demikian. Kita sedang sedih, maka posturnya akan demikian. Termasuk juga gerakan, ya, gerakan tubuh kita itu sangat ditentukan oleh self-esteem and emotional state, ya, kondisi emosi kita. Kemudian ada lagi juga, some gesture have cross-cultural badly understood meaning, such as the pointing gesture or come here on a stay away gesture accomplished with the placement of the palm and motion. Ya, jadi gerakan-gerakan kita itu sangat diikat oleh budaya gitu, ya, pemaknaannya, maksudnya, ya, memaknainya, atau kalau kita ingin mengkomunikasikan sesuatu dengan gerak tubuh itu, antar satu budaya dengan budaya yang lain pasti beda. Misal untuk mengatakan iya, ya, itu walaupun semua banyak bangsa itu nonverbalnya iya itu adalah mengangguk, tapi di beberapa bagian negara lain itu mengatakan iya itu justru menggelengkan kepala. Nah, itu yang dimaksud dengan bahwa gerakan tubuh itu sangat ditentukan oleh budaya. Demikian juga jabat tangan, ya. Gerakan jabat tangan itu adalah suatu bentuk untuk penghormatan. Nah, untuk menghormati orang lain itu banyak sekali perwujudan simbol nonverbalnya, ya. Ada yang berjabat tangan, ada yang berpelukan, ada yang cium pipi kiri, cium pipi kanan, ada yang menyentuhkan hidung, ya, ada yang ya, dan itu ya, sangat terikat oleh budaya, ya. Bahkan kalau itu dilakukan pada budaya yang tidak biasa, tidak memiliki apa budaya itu, maka agak aneh juga itu, ya. Atau kita justru dianggap tidak sopan, ya. Misal cium pipi kiri, cium pipi kanan, gitu, cipika-cipiki, bukan cium sih, tapi bersentuhan pipi, ya. Bersentuhan pipi itu bagi, kalau kita tidak berada dalam budaya dengan simbol-simbol non-verbal, itu akan menjadi sangat aneh dan kadang-kadang malah dianggap kurang ajar, gitu, ya. Kurang ajar itu artinya ya memang tidak sesuai dengan budaya. Jadi itu. Kemudian kode-kode yang lain adalah eye contact, ya. Bagaimana kita berkomunikasi dengan mata kita, gitu. Kadang-kadang kita tidak sadar bahwa tatapan mata kita, ya, itu dapat dimagnet tertentu oleh orang lain atau dapat mengkomunikasikan sesuatu kepada orang lain, ya. Pada budaya tertentu, komunikasi orang yang lebih muda kepada orang yang lebih tua atau status sosialnya sangat berbeda, misalnya majikan dengan buruh, itu tidak boleh ada kontak mata, ya. Menatap langsung itu tidak boleh. Tapi di budaya yang lain, ya, justru kontak mata itu menjadi sangat penting karena dianggap sebagai bentuk penghormatan, gitu, apresiasi, ya. Itu hanya dari kontak mata, ya. Dan kita memandang orang itu juga bisa berbeda-beda, gitu, ya. Sehingga muncullah ada tatapan mata sinis, tatapan mata yang ramah, tatapan mata yang dingin, gitu, ya, tatapan mata yang hangat. Itu menunjukkan bahwa hanya dengan mata saja kita dapat mengekspresikan perasaan dan emosi kita, ya. Kemudian ada lagi kontak mata, banyak, ya. Touch, ya, sentuhan. Iya. Ada sentuhan itu pun dibagi menjadi banyak, ya. Sentuhan yang sifatnya sentuhan profesional ataupun sentuhan emosional, gitu. Karena sentuhan profesional tentu kalau diartikan dengan sentuhan pribadi personal akan menjadi salah persepsi, ya, gitu, ya. Tapi artinya bahwa menyentuh pun, ya, itu adalah simbol verbal. Sentuhan kita itu adalah kode. Nah, studi yang membahas tentang human touch itu disebut dengan haptics, ya. Dan ada aturan mainnya, gitu, untuk menyentuh itu. Kapan saatnya kita menyentuh bahu seseorang, ya, dengan siapa kita sebaiknya melakukan itu, kapan saatnya kita melakukan itu tentu sangat sangat terikat oleh aturan-aturan. Kalau sampai kita mengabaikan aturan-aturan itu, ya, bisa jadi bahwa nanti simbol touch, sentuhan itu dimaknai secara berbeda, dan bahkan bisa jadi kita kena marah atau relasi kita bisa tidak baik ketika kita salah, ya, menggunakan sentuhan itu di waktu yang tidak tepat atau di tempat yang tidak tepat atau kepada seseorang yang tidak tepat, ya. Kemudian sehingga kemudian muncul di sini ada yang disebut dengan istilah touch etik, ya, etika bersentuhan. Nanti kalau tidak menganut etika itu bisa jadi kemudian muncul, kalau itu diletakkan dalam konteks pekerjaan, maka muncul pelecehan seksual dan sebagainya antara pimpinan dengan bawahan. Atau dalam konteks karian kita, pelecehan seksual muncul itu karena ketika sentuhan itu dilakukan tidak didasarkan pada etika tertentu, ya. Selain touch itu juga ada lagi ya, apa ya, voice, suara ya, nada suara kita, volume, intonasi ya, power ya, itu juga menunjukkan perasaan dan pemikiran kita gitu. Itu juga merupakan simbol nonverbal. Jadi disebut sebagai paralinguistik gitu ya. Paralinguistik itu merujuk pada suara gitu. Termasuk juga sekumpulan huruf tapi belum menjadi kata. Seperti nah itu atau atau o atau eh atau e, nah itu semua kalau dicari di kamus itu mungkin tidak ditemukan ya, walaupun itu sekumpulan huruf tapi untuk disebut sebagai kata itu juga belum gitu, sehingga kemudian disebut sebagai paralanguage, belum bisa menjadi sebuah bahasa. Tetapi itu juga merupakan simbol nonverbal, itu dapat dipakai sebagai simbol untuk mengkomunikasikan sesuatu ya. Orang yang berbicara dengan terlalu banyak menggunakan gitu, atau nadanya tinggi atau jedanya terlalu banyak, jedanya terlalu panjang, itu mengindikasikan bahwa bisa jadi dia nervous, bisa jadi dia sedang berpikir untuk memanipulasi pesan ya. Itu bisa jadi karena dia sedang berpikir untuk menentukan apa yang akan dikatakan kemudian. Nah, seperti banyak sekali ya. Jadi hanya sebatas pada voice dan paralanguage itu adalah simbol nonverbal. Nah, studi tentang simbol-simbol nonverbal ini berkembang sekali ya, dan saya tidak bisa menjelaskannya satu persatu karena banyak sekali, karena apapun tindakan kita itu potensi untuk dimaknai dan potensi menjadi sumber ya, potensi menjadi simbol ya, simbol komunikasi untuk menerjemahkan pikiran perasaan kita, apapun simbol nonverbal untuk kita maknai ya. Tapi yang lebih dari itu ya, yang saya perlu tekankan adalah simbol-simbol nonverbal ini diatur oleh budaya ya, diikat oleh budaya dan juga diikat oleh aturan-aturan ini juga diikat oleh budaya. Itulah tadi ya, kita sudah mendengar ya, penjelasan tentang komunikasi nonverbal atau komunikasi yang menggunakan simbol-simbol nonverbal, dan kode-kode atau simbol nonverbal itu terdiri dari banyak sekali ya, dan sudah dijelaskan. Dan yang lebih lagi adalah bahwa penggunaan simbol-simbol nonverbal ini sangat diikat oleh aturan dan budaya ya, sehingga kemudian muncul etika ya, etika dalam menggunakan simbol-simbol nonverbal. Dan mana yang lebih penting, pertanyaan saya kemudian lagi, mana yang penting, komunikasi verbal atau komunikasi nonverbal? Tentu tidak ada mana yang lebih penting, karena apa, simbol nonverbal maupun simbol verbal itu saling bisa saling menguatkan, bisa saling mendukung, dan kemudian mereka pun bergerak atau digunakan secara simultan atau secara bersama-sama karena berada dalam satu paket untuk menyampaikan atau mengkomunikasikan perasaan dan pikiran seseorang kepada orang lain. Dan ketika orang lain mencoba memaknai simbol itu, mereka pun juga akan melihat ya, baik itu simbol verbal maupun simbol nonverbal secara bersamaan. Demikian tentang komunikasi nonverbal. Seandainya masih ada pertanyaan, silahkan disampaikan melalui alamat email saya yudi.perbawaningsih@uajy.ac.id atau melalui message voice di podcast saya. Bye.